Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vom vorbi din nou despre autism. Pentru că, iată, avem noutăți privind terapia autismului în România și modificări la nivel legislativ pe care părinții copilor cu autism le așteaptă de mult. Alături de mine în studio se află două specialiste, doamna psiholog Daniela Bololoi, psihoterapeut și președinte al Asociației Help Autism, și doamna psiholog Claudia Matei, analist comportamental și vicepreședinte al Asociației ATCA. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Bine v-am regăsit.
Despre Asociația Help Autism noi am mai vorbit la această emisiune în urmă cu un an aproximativ, iar Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată este o instituție cu care noi n-am mai colaborat. Mă bucur că sunteți astăzi aici, doamnă Matei. De curând a avut loc o conferință internațională. Înțeleg că este a cincea conferință pe care organizațiile dumneavoastră susțin aici în București. Și la această conferință s-a discutat foarte mult despre încadrarea terapeuților care lucrează cu copiii care au autism.
Așa este. Mai exact, în acest moment vorbim despre analistul comportamental care este specialistul în programele de recuperare pentru copilul cu autism. Analist comportamental care nu este recunoscut și încadrat nici în ceea ce privește Colegiul Psihologilor, nici ca și corul ocupațional. Primar este o profesie care în acest moment nu există în România.
Bun,
cu toate că ea se practică, cu toate că cererea este foarte mare și nevoia este foarte mare, profesia nu există și nu este recunoscută.
Dar un analist comportamental ar trebui să fie psiholog sau psihoterapeut, nu?
Nu neapărat. În țările vestice, profesia de analist comportamental este o profesie distinctă, de sine stătătoare, nu are legătură cu formarea ca și psiholog. La noi, practic, cei care au început să lucreze în programele de recuperare pentru copii cu autism au fost psihologii și cumva s-a împământenit acest lucru. Însă, din punctul nostru de vedere, ca și ONG-uri care activăm de mai bine de 6 ani în acest domeniu și din perspectiva noastră de angajatori, pentru că fiecare dintre noi avem un număr considerabil de analiști comportamentale angajați, nu am avut posibilitatea să-i angajăm decât ca și psihologi și cumva acesta a fost trendul care a fost dat de către piață, adică am fost puși în imposibilitatea de a proceda altfel decât angajând psihologi. Ce te faci, în schimb, că o parte dintre ei nu au absolvit facultatea de psihologie, în schimb au competențe și abilități extraordinare în a lucra cu copilul cu autism.
Cum le-au căpătat?
Este vorba de un anumit temperament. Este vorba de pur și simplu de o persoană care are abilitatea de a se forma în această intervenție, pentru că chiar dacă la bază ai studiat facultatea de psihologie sau ai urmat un master sau o formare într-o specialitate, psihoterapie cognitiv-comportamentală, experiențială sau alt tip de formare, asta nu înseamnă că știi să lucrezi cu copilul cu autism. Prin urmare, tu trebuie să urmezi o formare în analiza aplicată a comportamentului. Acea formare poate să o urmeze oricine, fie că a terminat facultatea de psihologie, fie că a absolvit o altă facultate. Și, practic, competențele așa au fost căpătate, participând la cursuri de formare în analiza aplicată a comportamentului.
De fapt, niciuna dintre profesiile acestea în care se lucrează cu oamenii, cu viața și sănătatea lor, nu este suficientă calificarea din facultate. Trebuie un aviz de liberă practică în cazul medicinei sau chiar la psihologii. Există un aviz pe care îl primesc de la Colegiul Psihologilor și abia atunci...
Corect.
Pot practica psihoterapie de orice tip. Vom vedea imediat ce înseamnă de fapt terapia ABA și de ce ați numit-o intervenție și nu tratament. E foarte interesant de știut. Încă ceva aș vrea să vă întreb. În comunicatul de presă pe care l-ați trimis, ați spus că au fost reprezentanți de la vreo 3 ministere și de la mai multe instituții guvernamentale, pentru că acest statut al terapeutului ABA nu este doar la Ministerul Sănătății sau doar la Ministerul Învățământului.
Abordarea în general, atunci când vorbim de persoanele cu autism, cât și când vorbim de statutul specialistului care este implicat în programe de recuperare, este holistică. Adică nu tematica în sine nu ține doar de un anumit minister, prin urmare, sau de o anumită instituție, prin urmare au fost prezenți reprezentanți de la Colegiul Psihologilor, președintele Autorității Naționale pe Dizabilitate, de asemenea reprezentanți de la Centrul de Sănătate Mentală, de la Ministerul Educației și respectiv Ministerul Sănătății. Pentru că, într-adevăr, fiecare dintre ei în tot acest parcurs își face parte din acest traseu și își aduce aportul în programele, atât în programele de recuperare, în fondurile care trebuie să fie alocate acestor programe și, până la urmă, toate se răsfrâng asupra intervenției persoanelor cu tulburare din spectru autist.
Da. Avem două imagini de la această conferință. Din câte am înțeles, datorită sau din cauza faptului că terapeuții nu sunt recunoscuți și nu au o încadrare, nici tratamentul nu poate fi decontat de casa de asigurări de sănătate. Sau este mai dificil pentru că trebuie prin medicul psihiatru infantil.
Este dificil din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, decontarea este posibilă de un an și jumătate, dar este extrem de limitată datorită infrastructurii care nu permite accesul. Decontarea se face de către Casa Națională de Asigurări prin intermediul medicului specialist de psihiatrie pediatrică, medic care accesează fondurile și lucrează în colaborare cu furnizori de servicii conexe actului medical de bază. În cazul de față, în România, acești furnizori de servicii conexe sunt psihologii, psihopedagogii speciali, logopezii, kinetoterapeuții. Cu toții sunt practic recunoscuți ca și profesie de către colegiile de care aparțin. Numărul de specialiști care ar putea lucra și ar contracta servicii este foarte mare, de servicii conexe mă refer. În schimb, numărul de medici psihiatri este extrem de limitat. Sunt în jur de 160 de medici psihiatri de pediatrie la nivel de țară. Gândiți-vă că numărul de copii diagnosticați oficial care au certificat de încadrare în grad de dizabilitate depășește 8.000, iar la nivel de copii care au acest diagnostic, dar fără încadrare, vorbim undeva de încă 20 și ceva de mii de copii. Pornind de la statistica internațională, 1 la 68 de copii până în vârsta de 3 ani primește un diagnostic de tulburare din spectru autist.
Aceasta fiind situația, eu vă doresc succes pentru a reuși în ce v-ați propus.
Este mult de muncă.
Da. Doamnelor și domnilor, doamna Daniela Bololoi este președinta Asociației Help Autism și este un lider de opinie al părinților cu copii care sunt diagnosticați cu autism. Este absolventă a Facultății de Drept și apoi a Facultății de Psihologie și are două masterate în psihoterapii cognitiv-comportamentale și în psihologie clinică și consiliere psihologică. Probabil că această formare a dumneavoastră în domeniul juridic vă este de foarte mare folos acum, descârciți toate ițele.
Să spunem că cumva nu întâmplător am ajuns să fac această facultate, ci pentru că mereu, de când eram copil, îmi plăcea să împart dreptatea. Și am ajuns să nu împart prin prisma de, mă rog, de judecător sau avocat, ci prin prisma de ONG, pentru că, până la urmă, principalul obiectiv al nostru, ca și reprezentanța ai unor ONG-uri, este aceea de a încerca să aducem la lumină tot ce înseamnă beneficiile și greutățile cu care se confruntă familiile cu aceste persoane cu deficiențe.
Astăzi am pus o întrebare la emisiunea aceasta. Există specialiști în recuperarea autismului și răspunsul pe care îl vom descoperi este că da, există. Chiar alături de noi este doamna Claudia Matei, psiholog și analist comportamental acreditat internațional. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce este atât de important faptul că sunteți un analist comportamental acreditat internațional?
Bun, păi faptul că există analiză comportamentală înseamnă că poți oferi servicii de specialitate copiilor cu autism și înseamnă că vei produce niște rezultate concrete, da, și palpabile. Ideea este că se diferențiază foarte clar orice altă formă de psihoterapie de ceea ce numim analiză comportamentală, pentru că analiza aplicată a comportamentului este o știință. Este o știință de sine stătătoare, da? Acum, în România, așa cum spunea și Daniela mai devreme, automat orice analist comportamental are la bază o facultate sau un master de psihologie sau de psihopedagogie specială, ceva asociat, da? Însă faptul că urmezi și că ai o formare în psihologie sau într-o altă formă de terapie nu înseamnă că poți oferi servicii copiilor cu TSA, da? Există foarte multe persoane formate la noi în țară în analiză comportamentală aplicată și au o formare realizată în afară ca parte pozitivă. Începând de anul acesta și a mai fost un curs anterior, dar începând de anul acesta, colega mea Anca Dumitrescu împreună cu un alt reprezentant internațional și încă o colegă, Alina Băbârnac din România, au început un curs de formare de specialitate în România, însă dacă nu avem o formă recunoscută, atunci automat motivația persoanelor scade în a se forma în analiză comportamentală aplicată. Dacă lucrăm random cu acești copii, dacă lucrăm pur și simplu, neavând la bază niște studii, rezultatele vor fi limitate. Da?
Și aceste cursuri ar putea fi făcute de părinți sau de orice alt absolvent de liceu sau facultate?
Se impune să ai... Există trei tipuri de specializare. Există ceea ce numim analist comportamental acreditat la nivel RBT. Aceasta este prima treaptă. Este nevoie să fi terminat o facultate, da? Și liceul, pardon, și poți să-ți obții specializarea ca RBT. Apoi, următoarea treaptă este BCABA și este nevoie să fi terminat o facultate de psihologie sau ceva asociat, da? Și este ultima formă de acreditare, BCBA, și acolo este nevoie să ai facultatea, respectiv un master, da? De psihologie. Și momentan există 27 de specialiști în România. Majoritatea se află în București, ceea ce înseamnă un mare minus pentru celelalte orașe din provincie. Și am format 94 de terapeuți care sunt înregistrați acum internațional ca RBT. Asta aduce un plus în ceea ce privește calitatea intervenției.
Dar la numărul imens de copii despre care ne spunea Daniela mai devreme, e insuficient.
Da, da. Este nevoie de mult mai mulți oameni care să ridice standardul intervenției.
Doamna Claudia Matei lucrează ca specialist în cadrul centrelor de intervenție timpurie pentru copii cu tulburări de spectru autist, Open și ABA Academy, iar din 2008 este membru fondator și vicepreședinte al Asociației de Terapie Comportamentală Aplicată. Haideți să vedem, pentru cei care n-au mai auzit până acum despre autism. Ce este, de fapt, această afecțiune, această problemă?
Aș vrea să încep prin a spune că nu este o boală, de aceea nu putem asocia autismul cu un tratament, da?
De aceea ați folosit termenul de intervenție.
Exact, exact. Este o tulburare, este o tulburare pervazivă de dezvoltare care afectează toate ariile. Avem partea cognitivă, avem partea de limbaj, da? Copiii nu reușesc să comunice funcțional, nu reușesc să comunice mai deloc înainte de intervenție. Toate ariile de dezvoltare sunt deficitare, mai puțin partea motorie, care se dezvoltă relativ firesc. Problema cea mai și cea mai pregnantă se află la nivel social, de socializare, faptul că neavând dezvoltate abilități de comunicare, de imitație, copilul nu reușește să interacționeze cu cei din jur, nu reușește să interacționeze cu părinții, cu familia și apoi cu ceilalți copii de aceeași vârstă la grădiniță și ulterior la școală. Și de acolo apar foarte, foarte multe probleme în ceea ce privește integrarea
Există
lor.
Mai multe grade sau gravități ale acestor tulburări de spectru autist?
Da, simptomatologia este destul de complexă și fiecare caz diferă. Este un fel de umbrelă care cuprinde tot ceea ce înseamnă tulburări de spectru. Avem copii cu autism, și cu un ușor retard asociat, în momentul în care avem cele două diagnostice prezente, avem autism infantil, da, de cele mai multe ori, avem elemente autiste, avem ceea ce numim ADHD asociat cu tulburare de spectru, da? Sunt mai multe diagnostice conform
DSM. Pe care le pune medicul psihiatru.
Pe care le pune medicul psihiatru și există o paletă largă de simptome.
Și terapia este adaptată la terapia ABA, adaptată la aceste diagnostice pe care le pune psihiatrul. Acum, problema, din câte înțeleg, este că acest copil trăiește în lumea lui, e imposibil pentru el să se exprime sau să comunice și deci nu poate nici învăța, nu poate căpăta niște abilități care să-l ajute să devină autonom, să se descurce singur.
Exact.
Ce se întâmplă dacă nu se face terapie?
Dacă nu se face terapie, practic orice zi din viața acelui copil este o zi pierdută, o zi în care el nu reușește să acumuleze informații, nu reușește să aibă deprinderi, nu reușește să aibă comportamente funcționale, nu va putea fi integrat în grădiniță sau școală pentru că va fi respins automat, în primul rând de către copiii de aceeași vârstă cu el, care nu vor reuși să interacționeze, nu înțeleg de ce nu reușește și atunci apare respingerea automată, instinctivă. Cadrele didactice nu vor ști ce să facă cu acel copil, va deveni un copil asistat social toată viața, unul din membrii familiei va fi nevoit să renunțe la serviciu, la job. Asta înseamnă că vom avea o familie, nu doar un copil asistat toată viața, ci o familie aflată în situație de risc, caz vor deveni cu siguranță caz social. Statul nu va face altceva decât va trebui să susțină financiar această familie toată viața. Pe când dacă se găsesc resurse guvernamentale și se reușește intervenția timpurie, pentru că vorbim aici de un număr foarte mare de ore, din această cauză costurile sunt ridicate, nu vorbim de terapie o oră pe o intervenție o oră pe săptămână, ci de minimum 2 ore pe zi, poate chiar până la 8 ore. Dacă se vor găsi aceste resurse și aceste finanțări, vom investi în timpuriu în acești copii, șansele la recuperare și la dobândirea autonomiei și a comportamentelor funcționale va crește. Prin urmare, vom avea copii integrați, care la rândul lor vor deveni adolescenți și adulți care vor contribui la bugetul de stat, nu vor secătui acest buget alături de familia lor.
Ați prezentat problemele economice și sociale ale familiilor care au un copil autist. Aș vrea să mă îndemn pe dumneavoastră, doamnă Matei, un copil care trăiește în lumea lui, este fericit?
Este o întrebare destul de dificilă. Ceea ce definim ca și, nu știu, persoană fericită, reprezintă mai mult decât a interacționa cu cei din jur, înseamnă să-ți păstrezi, să ai abilități care să contribuie la a avea o calitate crescută a vieții, da? Acum, este evident că nu putem să vorbim de fericire, da, în cazul acesta particular, dar putem să vorbim de faptul că lipsa intervenției poate limita foarte, foarte mult șansele acelui individ de a se integra,
da,
de a fi independent, de a putea să își cumpere ceva singur, de a putea să ceară ajutorul, de a putea să comunice nevoi de bază, de tipul
cred că
vreau
de aici,
să mănânc.
Da. Da? De aici, din faptul că el nu poate să exprime niște lucruri foarte simple, că este foame, că vrea atenție.
Căldoare ceva.
Da. Căldoare, de aici se apare foarte multă frustrare la copil.
Exact.
Evident.
Frustrare,
folie. Evident. Acum, ca și tablou, majoritatea puștilor care vin la evaluare sunt absolut minunați, sunt niște copii foarte frumoși și este minunat faptul că au început să vină din ce în ce mai devreme. Da? De la un an jumate avem copii care au un an și deja se pun bazele intervenției cu ei. Asta duce, bineînțeles, la niște progrese foarte, foarte frumoase. Dar majoritatea copiilor care vin la prima evaluare psihologică nu reușesc să comunice cu părintele, nu reușesc să spună vreau sau dă-mi bobo sau apa sau vreau mașina. Majoritatea comportamentelor de genul acesta sunt înlocuite de comportamente non-verbale, adică copilul îl duce de mână pe părinte către obiectul dorit, sau de proteste, da? comportamente negative, de obicei. Apoi, nu reușesc să imite.
Ceea ce e rău, nu?
Ceea ce este foarte rău, pentru
copilul
că noi învățăm
prin
exact
imitație,
prin imitație. Nu reușesc să imite mișcări simple, nu reușesc să imite jocuri. Toate aceste lucruri trebuie învățate pas cu pas în terapie. Este destul de bună comparația aceasta cu a fi prins undeva în lumea ta. Ideea este că ei nu au neapărat o lume a lor, ci putem să vorbim de o simplă lipsă a abilităților, da? Nu sunt neapărat prinși undeva, captivi, ci pur și simplu nu au abilitățile necesare pentru a comunica și pentru a se purta. Da.
Iar aceste abilități se dezvoltă prin răbdare și perseverență în cadrul terapiei comportamentale aplicate.
Da.
Haideți să vedem un material filmat. Acest material este oferit de Asociația Help Autism. Vom face cunoștință cu unul dintre micii eroi ai poveștilor extraordinare pe care cele două invitate le văd și le trăiesc zi de zi și apoi vom vorbi despre importanța diagnosticului precoce și a intervenției cât mai timpurii la copiii care sunt diagnosticați cu autism.
Mă numesc Horaicu Monica și sunt din Iași. Povestea mea a început în mai 2012, în momentul în care a venit pe lume minunăția mea de băiețel, Fabian. Acel moment a fost cel mai fericit din viața mea. În jurul vârstei de un an și o lună, copilul s-a schimbat foarte mult. Din copilul sociabil și fericit, a devenit un copil izolat, un copil care mă respingea. Toate aceste lucruri au început să-mi dea de gândit. Am început să caut specialiști, am fost la nenumărați psihiatri care toți îmi spuneau să mă aștept, pentru că băiețelul este foarte mic, avea pe atunci numai un an și două luni. Am început să caut pe internet și am dat peste o poveste, povestea lui Mălin Bololoi, care m-a inspirat foarte tare. Și așa am aflat și de Asociația Help Autism. Pe acest site am găsit programul Părinte pentru Părinte, un program dedicat părinților cu copii cu tulburări de spectru, program prin care se putea face terapie intensivă în mod gratuit. Sunt 9 luni în care am muncit enorm alături de 2 terapeute și un coordonator. Cele mai multe ore de terapie le-a făcut cu Iuliana, care a devenit și cel mai bun prieten al lui.
Prima amintire pe care o am cu Fabian, acest băiețel blânduț cu ochii albaștri, este legată de momentul în care a început să rostească în imitare verbală pentru prima dată sunetul A. Îmi aduc aminte că ne-am străduit foarte mult să spunem acest prim sunet, iar acum am învățat să spunem deja cuvinte și mai nou propoziții scurte din 2-3 cuvinte. Iulia, am venit tine! Mintea unui copil cu autism este ca un joc de puzzle, iar noi terapeuții îl ajutăm pe copil să pună piesele la locul lor, astfel încât, la sfârșitul programului terapeutic, copilul să se poată juca în fața blocului, să poată interacționa cu alți copii, să se poată plimba cu bicicleta și să ne spună dacă ceva îl doare. Succesul terapiei constă pe de-o parte în efortul pe care familia l-a făcut pentru el de a se muta din Iași în București, cât și a determinării de a învăța toți pașii din procesul terapeutic, astfel încât Fabian să poată obține rezultate foarte bune și acasă.
Pot cu mândrie să spun că din momentul în care am întâlnit oamenii din această asociație, viața mea e schimbată mult în bine.
Sunt încrezătoare că acest copil care astăzi a început să-mi povestească ce a făcut în ziua respectivă sau ce a făcut cu o zi înainte, va fi un copil care se va integra cu ușurință în învățământ, un copil care va umple sufletul mamei lui și un copil care va fi un bun prieten pentru cineva.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre autism, despre formarea specialiștilor în terapie comportamentală aplicată. Alături de mine se află doamnele psiholog Daniela Bololoi, psihoterapeut și președinta Asociației Help Autism, și doamna psiholog Claudia Matei, analist comportamental, vicepreședinta Asociației ATCA, adică Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată. De ce este atât de important diagnosticul cât mai devreme, cât mai precoce?
Este foarte important să începem de vreme terapia, pentru că din punct de vedere medical, plasticitatea creierului este foarte mare atunci când copilul este micuț, și dincolo de acest aspect, avem nevoie să începem de vreme, pentru că la majoritatea copiilor există o diferență destul de mare între abilitățile pe care le au și abilitățile pe care ar trebui să le aibă la vârsta respectivă, da? Vârsta cronologică. Adică, un copil care vine la evaluare la vârsta de 2 ani jumate are de obicei abilitățile unui copil de un an, să zicem, sau un an jumate. El trebuie să recupereze practic un an într-un timp foarte, foarte scurt. Dacă nu vine suficient de vreme și timpul trece, atunci ajunge la terapie la 4 ani sau la 5 ani și automat decalajul va fi enorm, da? Decalajul dintre vârsta mentală și vârsta cronologică.
Cum se poate pune diagnosticul la foarte devreme? Cine trebuie să se preocupe de screening sau, știu eu, de diagnosticarea unui copil la o vârstă mai înaintată?
Primul contact pe care îl are copilul, respectiv familia copilului cu o persoană competentă, este momentul în care merg la medicul de familie, da? Și medicul de familie ar trebui să aplice acest screening. În momentul în care există mai multe situații, în momentul în care părintele devine îngrijorat și nu este informat de către medicul de familie, atunci poate ajunge direct la psiholog sau direct la un medic pedopsihiatru.
Medicul de familie este instruit în România pentru screeningul cu privire la tulburările din spectrul autist?
Screeningul este decontat prin Programul Național de Sănătate începând cu vara anului 2014, dar legat de întrebarea dumneavoastră, realitatea este că medicul de familie încă nu este informat și pregătit. Momentan doar este informat că se decontează acest screening.
Dar în ce constă screeningul? Ce ar trebui să facă medicul?
Sunt 9 întrebări, nu durează mai mult de maximum 7 minute. Întrebările sunt extrem de simple, dar tocmai pentru că sunt extrem de simple, există posibilitatea ca medicul de familie să nu înțeleagă importanța lor în situația în care nu cunoaște mai multe despre ce înseamnă tulburarea din spectrul autist. O primă întrebare este aceea dacă copilul, de exemplu, se joacă joc simplu de gen cucubau, dacă copilul privește în ochi, da? Dacă te privește în ochi, sau dacă copilul reacționează în momentul în care aude sunete sau zgomote. Evident că te întrebi cum adică dacă copilul mă privește în ochi și un animal ne privește în ochi. Este foarte adevărat, însă copilul cu tulburare din spectru autist nu te privește în ochi. Contactul vizual este deficitar, nu arată cu degetul, nu interacționează, nu se joacă jocuri simple. Deci acest chestionar practic ne poate ajuta pentru că se aplică încă de la vârsta de 12 luni, adică la vârsta de un an, ne poate ajuta să ne dăm seama dacă copilul poate să fie în spectrul autist și să îi facem recomandare imediat către un medic de specialitate, adică un medic psihiatru. Medicul psihiatru mereu pune diagnosticul împreună cu o echipă multidisciplinară din care face parte obligatoriu un psiholog, în general un psiholog clinician, da, care aplică testul de diagnostic în autism. Este vorba de ADOS, este un test internațional, care verifică pur și simplu interacțiunea copilului cu alte persoane. Raportarea la contextul social, adică dacă se raportează la ce se întâmplă în jurul lui, dacă de asemenea împărtășește atenția, dacă solicită atenție din partea celor din jur, dacă stabilește sau nu acest contact vizual de care am povestit. Cu alte cuvinte, importanța aplicării screening-ului este majoră. Începând cu această primăvară, când normele pe legea autismului au ajuns în consultare publică și sperăm cât de curând să fie și agreate, cumva este dreptul părintelui ca să solicite în cabinetele medicului de familie aplicarea acestui screening. El se aplică la vârsta de 12 luni, la vârsta de 15, 18, 24 și 36 de luni. Este vorba fix de acele perioade în care părintele se prezintă la medicul de familie pentru controlul periodic. Deci nu trebuie să facă ceva suplimentar, dar ceva în plus, nici părintele, nici medicul de familie. Sau... Dar, într-adevăr, medicul trebuie mai mult instruit și aici este o preocupare la nivel național, atât din partea ONG-urilor, cât și din partea instituțiilor, să găsim metode și soluții ca să instruim medicii de familie.
Există niște semne pe care le poate observa părintele și care să-l pună pe gânduri, să meargă el însuși cu copilul la medicul de familie?
Se întâmplă de foarte multe ori așa, adică părintele își dă seama că ceva nu este în regulă, pentru că principalul aspect care poate fi observat este lipsa comunicării non-verbale.
Copilul... Ce înseamnă comunicare non-verbală?
Te uiți la copil, încerci să-l gâdi, încerci să te joci cu el, da? Și el nu are niciun fel de reacție. Nu te privește în ochi, nu zâmbește când te uiți la el. Ori, în dezvoltarea tipică a unui copil, copilul începe să aibă acest tip de comportament încă de la vârsta de 2 luni.
Deci copilul respectiv nu zâmbește părintelui sau nu râde el în general?
Nu zâmbește, pare trist, tern. Pare ca și cum nimic din ce se întâmplă în jurul lui nu-l atinge. Și, repet, îndrăznesc să fac această comparație cu animăluțele. Un cățeluș de o lună este foarte fericit când te vede, dă din codiță. Da? Și te urmărește cu privirea. Și el nu știe să vorbească, nici nu va ști niciodată să vorbească și nici nu are o vârstă înaintată. La fel și bebelușul. Bebelușul trebuie să se bucure în momentul în care interacționează cu persoanele apropiate. Trebuie să zâmbească, trebuie să-și dorească să capete atenție. Ori dacă nu este niciun fel de comunicare non-verbală, adică nu trebuie să așteptăm ca el să facă vârsta de 4 ani să vorbească coerent și dacă nu vorbește coerent, de-abia atunci ne ridicăm un semn de întrebare.
Dar, din câte înțeleg, nu doar dezvoltarea vorbirii este un semn.
Nu, nu.
Sau lipsa dezvoltării vorbirii, ci lipsa de reacție,
de reacție
la
da.
Comunicarea stimulările non-verbală. Care vin din partea părinților. Și, practic, nu avem foarte mult timp la dispoziție. În ce constă această terapie comportamentală aplicată? Înțelegând că acest copil nu răspunde, presupun că îi stimulați comportamentul, îl determinați să vă răspundă cumva.
Da, analiza aplicată a comportamentului este unica formă de intervenție care oferă rezultate în ceea ce privește copiii cu autism. Da? Este singura și spun asta nu pentru că a avut efect în România, da? Ci pentru că la nivel internațional există o mulțime de studii și cercetări care demonstrează acest lucru. Chiar în cadrul conferinței de anul acesta, unul dintre lectori a menționat faptul că analiza comportamentală, comparativ cu terapiile eclectice, adică modelele în care se mixează mai multe tipuri de intervenții, avem și analiza aplicată a comportamentului, dar avem și alte tipuri de terapie, analiza, doar analiza comportamentală, oferă cele mai bune rezultate. Da? Studiul a fost realizat pe câteva sute de copii și este îngrijorător că la noi se merge încă pe varianta aceasta. Facem de toate într-un timp destul de scurt. Acum, revenind la întrebare, trebuie să știm că există o serie de tehnici și proceduri pe care le intervenim, cum ar fi modelarea, cum ar fi întărirea, da? O mulțime de proceduri care fac posibilă modelarea comportamentului uman. Analiza aplicată a comportamentului nu este o terapie care... nu este o formă, da, aplicată doar în cazul persoanelor cu autism, ci are o aplicabilitate foarte largă. Putem interveni pe orice tip de comportament, în orice situație, în viața de zi
da.
Cu zi.
Telespectatorii da? Pot să vadă niște imagini din cadrul terapiei, imagini oferite de Asociația Help Autism. De asemenea, ne puteți trimite SMS-uri cu întrebări la numărul 0751 400 300. Așadar, în orice tip de comportament pe care noi am dorit să-l corectăm la copil, da. Se poate folosi tehnica aceasta, de exemplu.
Bun. Avem un pitic care nu reușește să stea la masă, nu reușește să facă un puzzle, nu reușește să se joace cu mașina, da? Sau să spună că vrea să obțină o jucărie. Tot ceea ce facem noi este să folosim întăritori și anume ceea ce îi place copilului. Da? Îi place să se joace cu baloane de săpun, îi plac anumite jucării muzicale sau îi place să bea un anumit tip de suc. Atunci, pentru orice comportament care aproximează comportamentul final, da? Eu vreau să îl determin să se joace frumos cu mașinuța, adică să o plimbe de la un capăt la altul. Pentru orice comportament de tipul acesta, eu o să îi ofer un întăritor, da? O
adică
recompensă.
Recompensă da. Înseamnă acel lucru care îi place copilului.
Exact. Vom face baloane și vom asocia ceva plăcut cu abilitatea pe care nu o are, dar pe care o descoperă. Da?
Și în restul timpului nu mai facem baloane.
În restul timpului nu facem baloane.
Deci nu amestecăm recompensa cu alte momente ale zilei în care...
Exact. Avem, ca imagine de ansamblu, avem un obiectiv pe care îl lucrăm de cele mai multe ori într-o formă structurată, da, la masă sau pe jos. Îi cerem copilului în mod sistematic să facă un anumit lucru, să împingă mașinuța sau să-mi ofere un obiect sau să arate cana sau mingea. Și după avem un moment în care ieșim din acea structură și vrem să dezvoltăm partea de joc, interacționăm cu obiectele din jur și facem puzzle-uri și ne distrăm și facem și baloane, da? Și alternăm practic între a preda și a ne juca funcțional, pentru că este foarte important lucrul acesta la un copil. Majoritatea învață, nu știu să facă nimic cu obiectele din jur, dar descoperă plăcerea de a se juca. Odată ce ai învățat să faci încastru sau puzzle sau să arunci mingea, o să vrei să o faci din nou, da?
Să urmărim încă un material oferit de Asociația Help Autism și apoi răspundem la două întrebări. Și la final aflăm încă niște noutăți de la congresul care tocmai ce a avut loc cu ocazia Zilei Conștientizării Autismului. Ne întâlnim așadar după acest scurt material video.
Matias a început să-mi zâmbească, să mă îmbrățișeze și să-mi vorbească la 4 ani și jumătate.
Matias a fost diagnosticat cu autism în urmă cu 2 ani. Sabina este unul dintre părinții care au înțeles că doar prin terapie susținută își poate salva copilul.
Bine!
Terapia comportamentală a fost pentru Matias șansa la recuperare.
Eu sunt Mihnea, vrei să ne jucăm?
Da!
Matias e un copil vesel și dornic să învețe. Fii alături de Matias și de copiii cu autism și donează pe platforma unuiupezi.ro șansa lor spre recuperare.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre terapia comportamentală aplicată în autism. Alături de mine sunt doamnele Daniela Bololoi și doamna și Claudia Matei, ambele doamne sunt psihologi. Avem o întrebare. Una dintre telespectatoare ne scrie că are un băiețel de 6 ani cu o tulburare din spectrul autist, care de curând a devenit foarte agitat și chiar violent la grădiniță și nu știe ce să facă.
În momentul în care nu știi despre ce comportamente este vorba și nu poți să evaluezi cazul, însă grădinița și școala sunt privite ca medii de intervenție terapeutice, da? Și se află în prelungirea intervenției 1-1 care se realizează într-un centru de terapie sau acasă. În mod normal, orice copil trebuie să meargă însoțit la grădiniță, respectiv la școală.
De terapeut.
De către un terapeut. Da, de către un terapeut. Recomandat este ca acel terapeut să aibă suficientă experiență în analiza comportamentală și să fi lucrat anterior cu acel copil, da, astfel încât să știe suficient de bine cazul. Terapeut care să managerieze toate comportamentele problemă care apar. Suntem acolo în spatele copilului sau lângă copil pentru a-l învăța cum să reacționeze la cei din jur, să ridice mâna în momentul în care vrea să spună ceva sau să ceară permisiunea să iasă din acel mediu în momentul în care nu mai poate sta în bancă. Da?
Așadar, chiar dacă merge la grădiniță sau la școală, terapia de acasă nu are cum să fie exclusă.
Nu.
Iar un părinte care nu are cursuri de formare în terapie comportamentală aplicată nu prea știe ce să facă.
Nu.
Bun. Încă o întrebare foarte scurtă. Nu știu dacă veți putea răspunde. O altă doamnă ne spune că are un băiețel cu autism și nu vorbește și nu știe ce să facă pentru ca acest micuț să vorbească.
Primul pas este să meargă, da, neapărat pentru o evaluare psihologică. repet, un psiholog care este acreditat, da? Și să urmărească un plan de intervenție specific oferit de către acel terapeut. Da?
Acum, vedeți că ne scriu din toată țara și sunt zone în care părinții chiar nu știu unde să meargă cu copilul lor, chiar dacă a fost diagnosticat cu autism. Ce s-a discutat așadar la conferința internațională ABA din acest an, care tocmai ce s-a încheiat?
Au fost foarte, foarte multe subiecte. Majoritatea subiectelor au vizat demersurile noastre pentru introducerea în cor a meseriei de analist comportamental, respectiv subiecte de interes pentru specialiști și nu numai, și pentru părinți, pentru că cea de-a treia zi a conferinței a fost dedicată părinților. Și am avut 11 lectori internaționali care au venit cu cercetări pe care să le împărtășească. De asemenea, am avut un invitat special pe care l-am avut și anul trecut și este cel care a scris unul dintre autorii acestei cărți, da? Carte pe care o traducem și a cărei lansare se va întâmpla în noiembrie, mai exact pe 19 noiembrie. Cei trei autori vor veni. Da.
Este o carte care se adresează terapeuților sau părinților?
Este una din cele mai importante cărți adresate specialiștilor. Noi o numim Biblia, da? Biblia albă. Stă la baza analizei comportamentale aplicate. Și
sperăm
este foarte importantă.
După ce această carte se lansează în România, să veniți din nou și să discutăm mai în detaliu despre această terapie. Ce pași trebuie realizați pentru ca în țara noastră să fie specialiști acreditați în terapie comportamentală aplicată?
Păi, în primul rând, să recunoaștem această profesie de analist comportamental și, din punctul meu de vedere, să găsim inclusiv soluții conexe, astfel încât să creștem cât mai repede numărul de specialiști care vor putea fi formați în cadrul grupului interministerial din care fac parte. S-a discutat despre post-universitare și de asemenea despre module de formare atât pentru medicii de familie, cât și medicii pediatri, medicii psihiatri, psihologi, module complementare care să vină în detalierea a ceea ce înseamnă această tulburare, pentru că, din păcate, nu există focul și nu se studiază această deficiență în niciuna din facultăți, nici în facultatea de psihologie.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Au fost alături de noi doamna psiholog Daniela Bololoi, președinta Asociației Help Autism, și doamna psiholog Claudia Matei, analist comportamental și vicepreședinta Asociației ATCA, Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!